subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha novembar waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan hujadaha gaggaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda kanada oo dalkeeda ka masaafurinaysa 10 dhallinyaro oo soomaali ah oo dalkooda dib loogu celinayo
hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxalahay lasoo marinayo brosesi kaleeto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardayda indhahala ee ku nool magaalada boosaaso oo loo furay iskuul ay ku bartaan farta bariilka barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dhallinyaro soomaali ah oo la sheegay in dowladda kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka masaafuriso ayaa v o eda uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood sida la sheegay loo diray waraaqihii lagu masaafurin lahaa lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda kanada ay qorsheynayso inay masaafuriso wakaaladda xuduudaha kanada ayaa waxay sheegtay in dhallinyaradan ay gaarayaan 750 qof balse dadka u doodaya dhallinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 400 qof saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan in hadda un ay baaritaan ku soo ogaadeen in dhallinyaradan aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaskii ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen dalka kanada waxaana socda dadaalo ay wadaan jaaliyadda soomaalideed oo arrintan ay ku doonayaan inay kaga hortagaan faahfaahinta iyo wareysi ku saabsan warkaasina dib ayaad ka dhagaysan doontaan nancy pelosi oo ah haweeneydii ugu horreysay ee abid afhayeen ka noqota aqalka wakiilada maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqday inaysan jago hogaamiyey ka raadin doonin golaha cusub ku dhawaaqista nancy ayaa soo gebagabaysay waayaheedii hogaamineed ee golaha kongareska taasoo dhabaha u furaysa jiilka cusub ee xisbiga dimuqraadiga waxaana imaaneysaa kadib markii xisbigeeda uu lumiyey aqlabiyadda golaha kongareska oo jamhuuriyiinta ay kula wareegeen doorashadii dhexe ee 8-dii bishan ka dhacday maraykanka pelosi oo 28 jir ah ayaa khudbad qiiro leh oo aqalka ay ka jeedisay waxay dib u milicsatay 35 sano oo aqalka wakiilada ay kuwaas oo ay ku soo jirtay oo sidoo kale ay ku jiraan sannado badan oo afhayeen ay ahayd iyo waxyaabihii u qabsoomay laakiin waxay sheegtay in hadda ay tahay inay u dhaqaaqaan mustaqbalka islamarkaana uu yimid waqtigii jiil cusub oo hogaamin lahaa xisbigeeda haweeneydan oo laga soo doortay gobolka kaliforniya oo lafdhabar u ah xisbigeeda ayaa sheegtay inay sii ahaan doonto xubin ka tirsan golaha kongareska iyadoo wakiilka ah degmada laga soo doortay ee gobolkeeda waxay muddo dheer ahayd qof aad looga jecel yahay dimuqraadiga dhexdiisa laakiin waxay aad isugu taagnaayeen jamhuuriyiinta oo dhaleeceyn jiray aragtideeda siyaasiga ah iyo kaalinteeda hogaamineed ee golaha kuuriyada waqooyi ayaa jimcada maanta riday wax u muuqday gantaalka balaastiga ee qaaradaha isaga kala goosha sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed taasoo sii kicinaysa xiisadda ka dhex oogan seoul iyo pyongyang wasaaradda gaashaandhigga ee jaban ayaa sidoo kale ka warbixisay tijaabada gantaalada taasoo imaaneysa maalin kadib markii pyongyang ay gantaal balaastiga ridada gaaban ku tuurtay xeebaha bari ee gacanka jasiiradda kuuriya waxayna digniin u dirtay maraykanka taasoo ku aadan dhaqdhaqaaqa ay washington ku xoojinayso iskaashiga difaac ee ay la leedahay kuuriyada koonfureed iyo jaban wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi chai son hu oo digniin bixisay u jeedisay Mareykanka ayaa sheegtay in ololaha Mareykanka uu wado ee xoojinta iskaashiga xulufada gobolka uu yahay ciyaar qamaar ah oo uu ka shalaayi doono, sida ay hadalka u dhigtay iyadoo intaa ku dartay in dhowlatuska militariga Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqyada Pyongyang. Kandaalkan ayaa ah midka ugu ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi ay yeelato, waxaana loogu talagalay in lagu qaado madaxyada nukliyeerka ilaa meel kasta oo qaaradda Mareykanka ah. Xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sii kululaatay sanadkan kadib markii gantaalada ay riday, islamarkaana ay Washington Pyongyang ku eedeysay inay shixnad gantaalo ah u rartay Ruushka si ay uga kaalmayso duulaanka uu ku yahay Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Dhurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, aan ku bilownay dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka musaafuriso ayaa V O A da uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood, sida la sheegay, loo soo diray waraaqihii lagu tarxiili lahaa. Lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda Kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa waxay sheegtay in dhalinyarada ay gaarayaan 157 qof, balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan 100 qof. Saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan inay hadda un baaritaan ku soo ogaadeen in dhalinyarada aysan Soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaska ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen Kanada. Waxaa socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda Soomaalida qaarkood, kuwaasoo weli aanan ka soo bixin wax natiijo ah. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdulaahi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada dowladda Kanada ay sheegtay inay musaafurinayso. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Waa mahadsan tahay walaalkii, horta daraadadan, horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay. Hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda lagu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaq dara tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysantakii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo processi kaleeto. Marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda, waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xiga doonaan. Soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaalka la laabo, Soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. Haddii hal qof lagu guuleysto in arinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo ilmaan dhalinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. Marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantood lagu guuleysanaya.
Waa tahay Cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo?
Maalin kasta baan wada sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah, waxaanu gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdho wiilo isugu jiro. Waana dhalinyaro oo maxalahay da-doodu u dhaxayso ilaa 20-30 jir ah. Marka maalin kastaanu is wareysanaa, isbuuc kastaanu kulannaa, qaaraanu isla shaqaynaa, qaaraanu isla degannahay, qaaraanu isku xafidnaa, isu banooniyo, isla dheelnaa. Maalin kastaanu is wareysanaa. Dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi wallaahi ma maleyn kartid. Qaara shaqada ka fadhiistay, qaara waxbarashada ka fadhiistay, qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Inta yar dhaqaaqayso, intanad hadda u ordayso u rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arintaaneyto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina, waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarta.
Waa tahay marka muxuu yahay qorshihiina?
Wallaahi billaahi, horta dhalinyartan tala farahooda ka baxday, wax hadda oo qorsho oo gooni ahayaan male. Awoodda moodanka ugu sareysa dowladda iska le, haddii dowladdu ay go-aan ku soo gaartay in la celiyo, ayaka awood ay kusii joogaan waddanka ma jirta. Marka waxay joogaan quus bay joogaan, laakiin markasta waxay rajo ka qabaan ilaahay xaggiisa iyo in Soomaalidu waddankan oo dad badan Soomaali meesha madax ah ekemidiin inay wax u qabtaan laakiin ila hadda aanan wax dhaqdhaqaaq badan aan arkin markii wax rajaynaynaa in dhalinyartaas la garbistaago wax badan loo qabto intaan tala farada ka bixin
marka horeba dhalinyaradan Soomaalida tiray inta leeg maxay dawladdu ku haysataa ma idin sheegeen waxa idin ku haystaan
walaan iyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystaan waxa weeye Soomaali midhiina lagu haystaa arrintaasna Soomaali midhiin qof hadda aniga kula hadlayaa hadda ay tahay Soomaali midhiin yacni wax macquula maaha waxa kula hadlayaa waa Soomaali marka inaad tahay Soomaali midhiin macquul maaha waxaanu haystaan waxa waay inaad soo isticmaashin baasaboor waddanka laga leeyahay waa taqaanaa dalkeenni saddex sano wax ka badan inaan baasaboorkeenaga aan meel lagu tagi karin soo Soomaalidu ay markasta ku tirsaneyd baasaboorka wadamada dariska iyo maaragtay mukhallas ku soo qaaday waxyaabo noocaas ah marka waxa keli oo looga bixi karaa intaan waxa waa in la isgarab istaago wax laga qabto
ugu dambeyntii haddii waxa ugu weyn ee laydinku haysto ay tahay Soomaalinimadiina ma la xiriirteen safaaradda Soomaaliya ee Kanada si ay u xaqiijiyaan inaad Soomaali tihiin
walaan iyo warta su'aal fiican waayo horta waa safaarad ba halkaan imaaday safiir ba yimid aanu la xiriirnay waliba qaar kanaga baasaboor Soomaali watay iyo dokumenti Soomaali watay buu maxallahay noo xaqiijiyay oo warqad xaqiijinaa oo noogu daray waliba oo xaqiijinaysa inaan Soomaali nahay marka laakiin waa la xiriirnay laakiin shaqadooda kama socoto safaaradda Soomaaliya halkaan waan culayska ugu badan oo halkan naga haysta
Cabdullaahi Muuse aad ayuu u mahadsan yahay waxa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas'uuliyiinta dhawaan loo soo magacaabay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kanada si aan arrimahan wax ugu weydiiyo walaaysan wali lahayn xafiis rasmi ah ma aysan ii suuray gelin inaan helo marka ugu horeysa oo aan helno waan idin soo gudbin doonaa haddii rabbi karaale noqdo
adiyo maadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo warbixintay wareysiga baan la socodsiinay dadka aragala ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa markii ugu horeysay yeeshay iskuul ay ku bartaan 4 Abriilka ardayda ayaa sheegay in markii ugu horeysay ay wax qori karto sidoo kalena wax aqrin karaan maamulada iskuulada aasaase ayaa VOA u sheegay in muddo badan ay ku qaadatay hagaajinta iskuulka warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf
PhD mashallah halkan waa mid ka mid ah iskuulada ay wax ku bartaan dadka aragala oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo markii ugu horeeyay fursad u helay in ay wax ku bartaan farta dadka aragala ee loo yaqaan Braille-ka
alif ba ta fa chi ha
ardadan ayaa baahi weyn u qabay waxbarashada maadaama aysan magaalada Boosaaso horey u lahaan jirin goob sidaan oo kale ah Iimaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah gabdhaha aragala ayaa sheegtay in waxbarashadan ay ka faa'iideysteen iyadoo aan horey u helin fursadan
waxaan ka mid ahay ardayda dhigata macadka annu waxaan dheenay muddo bil iyo bara waxa bartay sida wax loo qoro ama wax loo akhriyo ka hor bil iyo barka maan wax qori karin farta baralka wax ku qori karin aan wax ku akhrin karin waxaan hadda qori karaa carabi english xisaab ana akhrin karaa farta ku akhrin karaa
iskoolkan oo magaalada ku cusub waxaa aasaasay Faisal Cabdi Artan isagoona ka hadlay waxyaabihii ku kalifay in ay u helaan waxbarasho dadka aragala
muddo sanado ayaan daba joognay inaan iskool noocan ah hirgelino oo muddo badan naga baaqbaaqanayay durufo jira awgeed maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta aan hirgelinay iskoolkii indhoolayaasha ay ka furnay magaalada Boosaaso ay wax ku baranayaan farta Braille-ka boorarkii aan u keenay qalimaantii macallimaantii aan keenay maasha Allah tabaarakallah aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan heer fiican ka taaganahay in qaybta kuwaad ee noo bilaabatay dadweynahan aan rabin mar dhow faarsiino sida iskoolkan loo garab istaagilaa
Ismaan Axmed Dukule waxa uu ka mid yahay macallimiinta halkan wax ka dhiga isaga ayaa aragala waxaana uu horey wax ugu soo bartay farta Braille-ka
marka aniga markaan ka hadlo baahida wax soo bartay runtii anigu markii aan ogaaday inaan waxbarasho u baahanahay aqoon aan u baahanahay aqoontan aad baan u jeclaa ugu hamin jiray inaan hami fiican iyo heer fiican ka gaaro waxaan ku dadaalay marka in aan wax barto hadii ay tahay maxaa ku raahday luqadaha hadii ay tahay culuumo sharaaca hadii ay tahay cilmi walba hadii cilmi walba anigu isha waxa macnaheedu saqaafi baan ahay waxaan ka aqaanaa وعلمت الشرعة وعلمت مادية كل بقى الحمد لله رب العالمين وحوى مارتي عد مارتي أن مارتي أن كبرنا يمشتو الحمد لله وبرتي وحارب مركز ثاني وحبرتي اليوم وبرتان
إن كستوا عن لوجين ترى ضد كأرق جلا أي مجال ضد بوسا سكونل هذا نيسكول كان أيه رجع يقول بدي رجلينه ضد بدن أو أرق جلا كواسو عن فرصة وهلين وحبرشوا يوسف محمد فيه وين بوساسو
محكمت ku taala dalka Holland ayaa qabistay shalay saddex nin ku heshay dambi dil wadareed ah kadib markii ay ku lug yeesheen soo ridii diyaaradii MH17 ee Malaysia Airlines taas oo ku burburtay bariga Ukraine 2014kii waxana ku dhintay dhamaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ay gaareysay 298 ruux warbixintan waxa soo diray Henry Ridwell waxana soo jeedinaya Jaafar Kukay
duulimaadka MH17 ee Malaysian Airlines ayaa la soo riday July 17 sanadkii 2014kii bilihii hore ee dagaalkii u dhaxeeyay gooni u goosadka uu Ruushku taageero iyo ciidamada Ukraine qayb ka mid ah gantaalka uu Ruushku sameeyay ee lagu garaacay diyaaradda Boeing 777 ayaa la helay dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in laga riday dhulka ay gacanta ku hayaan mucaaradka maxkamadeyntu waxay bilaabatay bishii Maars sanadkii 2020kii saddex qof oo xubna ka ah ciidamada gooni u goosadka Donetsk la yiraahdo ayaa lagu helay dambi ah dil wadareed iyagoo soo iibiyay gantaalaha BUK ee Ruushka ee loo adeegsaday weerarkan waxay kala yihiin Igor Girkin Kornel hore oo ka tirsan adeega amniga federaalka ee Ruushka ku xigeenkiisa Sergey Dibinski iyo waliba muwaadin Ukraine u dhashay oo la yiraahdo Leonid Kharkenko waa kan Hendrik Steenhaus garsooraha hoggaaminaya maxkamadeyntan waxa ay ka wada shaqeeyeen eedeymo la xiriira dil dad badan loo geystay kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso 298 ruux ehelada dibanayaashan ayaa xukunkan ku deesaday sida ay sheegayso Marine O'Brien oo ah hooyada dhashay dibane ka mid ah dadkii diyaaradaasi ku geeriyooday oo lagu magacaabo Jack O'Brien waxaan dareemayaa in geedi socodku uu soo dhamaaday wuxuuna ahaa mid cadaalada oo si taxadar leh u socday eedaysanaha afraad Oleg Bulatov ayaa lagu waayay dhammaan eedaha ragga la xukumay midkoodna ma joogin maxkamadda waxaa loo malaynayaa inay ku sugan yihiin Ruushka Moskona waa ay diiday inay soo gacan geliso waa kan Merik Dehon oo ka tirsan jaamacadda Amsterdam inkastoo aanay suurtagal ahayn in xabsiga loo dhaadhiciyo dhawaanahan taasi micnaheedu ma aha inay dib ugu dhacayso inta uu isbeddel ku imanayo nidaamka Ruushka ka taliya waxaa laga yaabaa inaan hadda wixii ka dambeeya la ilaalin karin ma jiro mid ka mid a ragga dembiga lagu helay oo toos loogu eedeeyey in uu riday gantaalka dacwadoogayaasha ayaa sheegay in hubka BUK iyo ridayaashiisuba ay ka yimaadeen saldhig military oo uu Ruushku leeyahay waxaana dib loogu celiyay halkaasi kadib markii diyaaradda la soo riday garsoorayaashu waxay dhageysteen cadeymaha wadahadal dhexmaray dadka la soo eedeeyay oo la duubay cadeymaha baarista casriga ah iyo weliba goobta oo garsoorayaashu waxay dhageysteen cadeymaha wadahadal dhexmaray tuhmanayaasha oo la duubay cadeymaha baarista casriga ah ee goobta iyo dib u dhiska lagu sameeyay safarkii gantaalka ee uu ku maray Ruushka iyo Ukraine oo laga soo wada ururiyay muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyay Ruushku waa uu diiday inuu ku lug leeyahay arrintan wuxuuna si isdaba jooga u soo jeediyay sheegashooyin been abuura oo ay ku jiraan in Ukraine ay soo riday diyaaradda maxkamadeynta ayaa laga yaabaa inay xoogaa nafisa siisay ehelada dhibanayaasha laakiin xanuunku weli waa mid taagan waalidiintan ayaa ku waayay weerarka wiilkooda Brace Fredericks oo 23 jir ah iyo saaxiibadiis Daisy O'Harris oo 20 jir ah waxaan mararka qaar is iraahdaa suurtagal ma aha inay dhinteen markaan wadooyinka marayno oo aan ku arko gabar timo madow amaba wiil koofisita waxaan is iraahdaa ilaahu iyagay ka dhig qareenada ayaa sheegay in xukunka khamiista uu saameyn doono maxkamadeyn kale oo ka socota maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha iyadoo la eegayo taageerada dowladda Ruushka ee gooni u goosadka Ukraine iyo kaalinta ay ku leedahay soo ridista diyaaradda MH17
mahadsaned Jacfar Kuukaay oo naga socodsiinaya warbixintii Henry Redwell. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka, waxa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idinkiin baa akhiyaasan oo dhegaysanaysay meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Waddamada Yurub waxa la galay xilligii qaboobaha wakhtigan, waxaa si aad ah isu beddela xilliyada ay salaaduhu soo galaan iyaga oo isku soo dhawaada.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
waxaan ku suganahay masaajidka Al-Huda oo ku yaala magaalada Sheffield kana mid ah masaajidada ay Soomaalidu dhisatay maamulkiisana gacanta ku hayso. Masaajidkan waxa uu dhow yahay jaamacadda Sheffield University iyo dhowr cusbitaal oo magaalada ku yaala. Dadka ugu badan ee ku tukada waa shaqaalaha jaamacadaha cusbitaaladaasi masaajidka u dhow, ardayda iyo dadka xaafadda uu ku yaala masaajidku degan oo Soomaali u badan. Salaada dhuhur masaajidkan waxaa la tukanayaa 12:10 iyo barka dhuhurnimo, halka salaada casrana la tukanayo 2:15. Dadka qaar ayaa jecel xilligan salaaduhu isu soo dhawaadaan, halka dadka qaarna door bidayaan inay kala fogaadaan.
Bashiir Yuusuf Abilqasab iyo Yuusuf Maxamed Warsame oo ka mid ah jamaacada masaajidka ayaa iminka aan la kulmay. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Yuusuf, haddii aan kugu bilaabo adiga xilligii qaboobaha ayaynu imika galay salaadihiina waa isu dhow yihiin, labada xilli kee ayaad adigu doorbitaa?
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasallallahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waad mahadsantahay Abdi Cabdixaafid. Haddii aan su-aasha aad weydiisay aan ka jawaabo, anugu waxaan door bidi lahaa, inkastoo aan dee cadceedaynu wax ku qiyaasnaani jirin, waqtiyada salaadaha aynu tukanayna uun iyo tawqiidkoodu uu yahay un magaranaysa iska qiyaas qolo waliba magaranaysa siday ku heshiiso ah. Haddana anugu waxaan door bidi lahaa inay salaaduhu aanay iskuna dhowaan kalena fogaan. Sababtu waxa weeye, waqtiga xagaagii salaaduhu aad bay u kala fogyihiin, markaasna waxa weeye waqtigii magaranaysa la seexan lahaa iyo salaadii subax iyo salaadii cishaayba aad isugu dhow. Marka taan waxaan ka dhigi lahaabaan jeclahay inaan dhexdhexaad ka dhigo oo ay magaranaysa salaaduhu aanayn iskuna dhowaan kalena fogaan.
Waa tahay. Aad aad u mahadsan tahay Yuusuf. Bashiir Abilqasab, aad ayaad u mahadsan tahay. Adiga sidee ayay kula tahay labadaasi xilli?
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad baxaab aad mahadsan tahay. Anigu runtii waxaan door bidaa xilliga jiilaalka qaboobaha haddaan ku jirno, sababtoo ah salaadii fajar marka lixda tukatid ama haddaad soomistoo kana soontii aad ku soontid oo aad afartii barka afurtid iyo salaadii oo cishoho dhammaan si lixda galnimaba santii salaado wax ku dhammaanayaama gebigooduba lixdii subaxnimo iyo lixdii galabnimo, halkii xagaagii aan ka tukan jiray 12:10 barka habeennimo, hadda waxaan tukan lixdii galnimo. Bas farqiga u dhexeeya waa ka masaajidaduna way kala duwan yihiin. Dhulka masaajidadu waxaa jira abbay la yihi iyo websaydo salaada wax absir baa laga eegaa mobilka hadda waxay ku jiraa ilaa masaajid magaalada badankooda. Mid wal xilugu tooya baan eegaa salaada waqtiyo masaajidu kala duwan yihiin, mid baa lixda barka tukanaya midna lixda. Taas wax ku fiican tahay haddaan masaajidkii lixda tukanaya jamci ka gaadhi waayo inaan ki lixda barka u cararo intaan mobilka eego, hudaa tukan lixda barka hudan ka gaadhaya marka jamaca. Marka runtii waxaan aada u doorbidnaa xilligan qaboobaha ah oo cishihii waxaa seexanaysaa wade qofka intuu raago 12 seexdaa arood fajar wuxuu kacayaa soo lix saacadood hurdi.
Waa tahay Yuusuf, haddaan adiga kugu soo noqdo, dadka qaar waxay door bidaan xilliga xagaagaha oo salaada goordama la tukado oo ay ka faa'iidaystaan maalinta inay waqti badan masaajidka joogaan intay salaaduhu ay kala fog yihiin, inay howlo kalena ay qabsadaan. Taas sidee ayaad u aragtaa?
Taa lafteedu waa mid meesha ku jirta, laakiinse qof waliba sidii uu magaranaysa uu door bidayo ama sida magaranaysa waqtigiisa uu ka dhigto ayuunbay ku xidhanta.
Yuusuf iyo Bashiir ayay ahaayeen oo ka mid a jamaacadda masjidka Al-Huda oo ku yaala magaalada Sheffield.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin alraxmaani raxiim maaliki yawmiddiin.
dad badan ayaa waxaa xilliyada qaboobaha ay kaga faa'iidaystaan inay soomaan maadaama oo saacadaha la soomaayo aada u gaaban yihiin. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabtaygala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo umaadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Daa'uud Xanfar. codkaasi Daa'uud Xanfar ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. waxaana idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
You're a hassle.